Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Türkmenistanda şu ýylyň mart aýynda geçirilen parlament saýlawlary barada Çaweden jemleji hatawatynda saýlawlarda bäsdeşlik we pluralizm bolmady diýen netije öňe sürildi. Türkmenistanyň kanunlaryna görä Mejlis döwletiniň ýekete kanun çykarjy organydyr. 26 martda geçirilen parlament saýlawlary hakyky bäsdeşlik we pluralizm bolmadyk ýagdaýynda geçirildi we konstitusiýa esasy azatlyklary kepilendirýän kim bolsa olar gaty çäkli bolmagyna galyar diýilip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam hukuklary idarasynyň saýlawlara baha berji misiýasynyň gelen jemleýiji netijesinde aýdylýar. Bu hasabat 10-njy oktýabrda guramanyň web sahypasynda çap edildi. Guramanyň türkmen saýlawlaryna baha bermek boýunça missiýasy 2023-nji ýylyň 10-njy martyndan 28-njy martyna çenli Türkmenistanda bolupdy. Guramanyň berýän häzirki bahasynda Türkmenistanda köpçülükleýin habar beriş serişdeleriniň döwlet tarapyndan berk gözegçülükde saklanmagynyň we internete girmegiň çäklendirilmeginiň saýlawçylaryň maglumat hukugyny hatam çäklendirenligi bellenýär. Hususan da berilen bahada hukuk binýadynyň demokratik saýlawlary geçirmek üçin Düpli esas bermeýänligi saýlaw administrasiýasynda garaşsyzlygyň ýokdugy we saýlawlary guramakda möhüm kemçiliklerin ýüze çykanlygy, dalaşgär bolmak hukugynyň bikanun çäklendirilenligi we dalaşgärler saýlawçylara hakyky siýasy alternatiwalary hödürläp bilmänligi maglumatda bellenýär. 26 martda geçirilen parlament saýlawlarynda Türkmen Mejlisiniň 7-nji çağırışynyň deputatlary şeýle hem vilayet etrap hem şäher halk geňeşleriniň 5-nji çağırışynyň agzalary saýlanypdy. Adatlyk radiosynyň habarçylary şonda saýlaw wagtynda dürli düzgün bozmalaryň bolandygyny habar berdi. Hususan da käbir sebeplerde saýlawçylardan öz garandaşlaryna şol sanda ýurdun daşyndakylara direk ses bermegiň talap edilendigi mälim bolupdy. Aşgabatdaky habarçymyz saýlaw güne öz saýlaw uçastygyna ses bermek üçin barandy. Şol ýerde oňa maşgalatynyň 4 agzasy üçin bülleten berilipdi. Bu bolsa düzgüne ters gelýär. Şeýle de adatlyň habarçylary hem çeşmeleri saýlawçylaryň arasynda ses berişligi gyzyk planmanyň bolmanlygyny we olaryň dalaşgärleri tanamaýanlygyny habar berdi. Ýurdun dürli sebeplerinde parlament saýlawlarynyň öňü sirasynda häkimetler saýlawçylaryň dalaşgärler bilen duşuklaryny gurap, döwlet edaralarynyň işgärlerini gatnaşmaga mejbur edipdi. Mundan başga da ýurdun ýylaty saýlaw kampaniýasyny maliýeleşdirmäge mejbur edilipdi. Döwlet işgärlerinden bülletenler saýlaw uçastyklaryny taýýarlamak üçin saýlaw wagtynda ulanylan plakatlar, şygarlar hem beýleki çykdyjylar üçin pul toplanypdy. Türkmen kanunçylygyna laýyklykda saýlawlaryň guramaçylygy üçin çykdyjylar Türkmenistanyň döwlet büdjetinden maliýeleşdirilmeli. Döwlet habar beriş serişdeleri saýlawlaryň demokratik ýörelgeleri esasynda geçirilendigini habar beripdi we 3 partiýanyň Demokratik partiýanyň senagatçylar hem telekeçiler partiýasynyň şeýlede agrar partiýasynyň wekilleriniň hem garaşsyz raýat toporlarynyň dalaşgärleriniň parlamentdäki 125 oruna bäsdeş bolundygyny habar beripdi. Türkmenistanda geçirilen hiç bir saýlaw hiç wagt halkara guramalar tarapyndan adalatly we erkin diýilen baha ýa bolmandy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki hatawatynda Türkmenistana saýlawlaryň geçirilişini gowlandyrmak guramanyň borçnamalaryna şeýle hem demokratik saýlawlar boýunça beýleki halkara borçnamalaryna laýyk getirmek üçin 20 sany teklip hödürlenýär. Olaryň arasynda maşgalak daýlaryna we ynanç haty boýunça ses berişligiň galyp bülletenleriň goşulmagynyň hem ses derejeleriň gatnaşyk derejesiniň galyplaşdyrylmagynyň öňüni almak üçin düzgünleri ornaşdyrmak we täälim bermek işlerini durmuşa geçirmek, döwlet bilen saýlaw bäsdeşleriniň arasynda aýdyň aralygy üçin etmek, siýasy partiýalaryň we dalaşgärleriniň öz saýlaw çäherlerini guramak adatlygyny kepillendirmek, köpçülükleýin habar beriş serişdelerine öz redaksiýa siýasatlaryny ýöretmek we has giň nukdaý nazarlary örkezýän has dinamiki media şertlerini döretmek üçin erkinlik bermek teklipleri öňe sürilýär. 2023-nji ýylyň mart aýyndaky parlament saýlawlary Türkmenistanyň siýasy guruluşundaky nowatdaky reformadan soň mejlisiň ýene-de bir palatly organa öwrülmeginiň ideýany geçirilipdi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnüligi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Balkan velayetinin pensiya qaznasının müdürlüğünün əhli bölümleri barlanyar. Bu barlıqlar pensiya qaznasının Aşavataki idarası tarafından iverlen, yürüte işyerler toparı tarafından geçirilyar. Barlıqların neticesinde rayetlere pensiyalarının ve devlet kömök pullarının yanlış hasaplanılandığı aydılyar ve olordan 60 min manada çenli seri işlerini izine qaytarmak talep ediliyar. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmesi 11. oktyabrda Sevit'ten malumat berdi. Pensiya qaznasının Balkanın əhli şəhərlərindəki və ətraflarındakı bölümlərində geçən həftənin başında, yəni 2-ci oktyabrda uçdan tutma barlıqlar keçirilib başlandı. Barlıqlarda pensiya və dövlət kömək puluna alayan rayətlərin əhlisinin rəsmi namaları təzədən gözdən keçirilər deyib, yağdaylardan havarlı, ıltıvarlı çeşməmiz aytdı. Onun təsdiqləməyinə görə sonku 5 ildəki arxivlərin cikməcik dərinilməyi nəticəsində Sevitdəki rayətlərin ağlavasının pensiyalarının və dövlət kömək pullarının yanlış hasaplanılandığının üstü açıldı.
Münglər çömanat məşvirinək serişlənin artıq məşvirlərini qaydılayar. Muna xasapçıların pensiyaları və kömək pullarını yanlış xasaplamağının sebəb bolunu qaydılayar. Hədir münün ilə bağlı, Ençimə xasapçı ilə bağlı qaziyyətlərini başladılıb, onların işi prokuratura geçirildi.
Deyib çeşməmiz qurrun verdi. Sevit həkimiyyətləri, Şolsanda pensiya qaznasının resmiləri bu yanlışlıqlara nəmənin sebəb bulunduğu barada ilata açıçan mağlumat verməyərlər. Bu barada azadlığın yerli pensiya qaznası ilə xabarlaşıb, komentari almaq seynanışıqları hem başa barmadı. Yönü çeşməmiz kəti bu yanlışlıqlara xasapçıların dıqqatsızlığının sebəb bolyandığına yarı. Şol bir vaxtda da ol, yurtta kəvir adamlar pensiya çıkmalı vaxtı gelende pensiya qaznasının işyerlerine para berip, qalp resmi namaları düzeltme ulen bağlı yağdayları hem duş elsa bolyandığını belleyer. Olur hasku pensiya almak maksad vilen şeyle yolları başoşyarlar. Vaxtal vaxtal geçirilen uçtan tutma barlıqlarda bu noksanlıkların üstü açılıyar deyip çeşmemiz belledi. Bu aralıkta pensiya bölümlerinin işyerleri rayetlere pensiyalarının ve devlet kömök pullarının yanlış hasaplanılandığını belleyip, olurun her birinden 5 000-60 000 manada çenli seri işlerini izine qaytarmağı talep ediyerler.
Hedir pensiyonerlere bu karlarını 6 ayın devamında devlete doğalı qaytarılmalıdığı ve yitirilen ziyanı doğalmalıdığı duydurildi. Onların işi hem prokuratura geçirildi.
Dip Balkanlı pensiyoner anonimlik şertinde haberçimize gurrun berdi. Türkmenistan'ın ilatı durmuştaydan qorumak hakkındakı kodeksinin 42. maddasında pensiyaların möçörlerinin qaytadan hasaplanılmağının beylikler bilen bir hatarda pensiya bolun hukuku kesitleyen resmi namalardaki mağlumatların ne takiklığı, qalplığı, görnetin yalandığı yüze çıkarlandı, göz önünde tutulyandığı belleniliyar. Şol bir vaxtda pensiyonerler özlerinin 600 manat çemesi pensiya alayandıklarını aydıp, karzı iyidine qaytarmak üçün özlerine berilen vaxt möhletinin cuda azdığını belleyerler.
Pensiyonerlerin ağlavatının iyidine qaytarmalı seriştesi oların bir yıldaki pensiyasından hem köp. Hedir köp pensiyoner karz alıp artık maç verilen seriştani devlete geçirmeye çalışsa oların yeni bir bölüge nemi etçektiklerini bilmeyen kösönyer.
Deyip Balkanlı pensiyoner aytdı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurdun dürlü pudok idaralarında vaxtal vaxtal uçtan tutma bağırlıqları geçiriyerler. Bunun neticesinde para horluğun ve noksanlıkların üstünün açlandığı aydılıp, kəvir resmilerden ve rayetlerden yetirilen ziyanın özünü dolmak talep ediliyer ya da oları cerime salınıp, olur qaziyet cevapkarçılığına çekiliyer. Yönü azatlık bilen söhbetdeş olan yerli sinçiler ve Türkmenistanlılar bağırlıqlardan sonra əhli zadın yeni önkü önkülük bolyandığına, para bermin qaytadan mövcəyendi Diyarlara, Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri barlıqları, onların sebepleri hem de rayetlere yetiren tesirleri vardı, açıçan haber verip mesele qozamayarlara. Öz sevitinizde olayan vakalar vardı, adatlığa mağlumat vermek isteseniz, Bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin. Biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda häkimetleriň iýdeksiz itleri ýok etmeginiň ýene bir tapgyr geçer. Köçelerde itleriň tutulmagy köpçüligiň gözüniň öňünde geçýän rehimsizlige öwrülýär. Bu aralykda haýwandyry goraýan aktivistler dowam edýän bu zalimligi ýurt ýolbaşçylarynyň üstüne çekmek umydy bilen prezidente hat ýazýarlar. Aşgabat şehrinin eteginde yaşayıcılar köçelerde itlerin tutulmağına degişli kəbir pursatları surata düşürmeyi başardılar. Şeyle vakaların biri 30. sentyabrda Änewde boldy.
Ganxorlar hayvanları avlayan uluğuna gelmediler. Daçılar tarapta çatırıkta, fenagat zoluğuna bulan bu yağdayda öldürülen itlerin arasında gücüklü iki it vardı. İtler iyideksiz değildi. Olar kerhanada yaşayardı. Hiççiler we meýletinçiler olary iýmitlendirýärdi.
Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy wakanyň şaýatlaryna salgylanyp gürrüň berdi. Bolun bu waka terek bir ýagdaý däl. Sosial ulgamlarda türkmen ulanjylary aratalaýyş amallarından öň itleri halat etmäge çagyrýan habarlary ýetgiderli çap edip durýarlar. Azatlyk habarçysynyň söýlerine görä Änewde köçelerdäki itleriň köpçülükleriň tutulmagy 7-nji oktýabrda ýene de gaýtalanypdyr. Köpütler köçelerde tötenleyin galyar ve eyler tarafından gözlenyar. Hayvanları koruyucular ve rehimli rayatlar imoda xabar yayradıp yiten itlerin eylerine onları gözləp tapmağa kömək edərlər. Qıynansağam itleri tutyan qullukların işərləri kətə öngür deyər ve hayvanları xalat edip bolmayar. Şeyli hem itlerin ve pişiklerin en çeməti eylerinin yurttan çıxıp gitməgi sebəpli köçelerde galyar deyip xabar çeymada edər. Kəbirlər öy hayvanlarını alıp gitmənin çalışırımlı talapları ve qımmatlığı sebəpli Olary taşlap gider. Habarçynyň söýlerine görä haýwanlar üçin tiýaga çadyrnamasynyň wagty 500 manat sanjymlar hem 500 manat aeroportda veterinariýa barlygy ýene 500 manat we bilet 30 amerikan dollary möçberde çykdajylary talap edýär. Haýwanlary goraýjylaryň belleşýär ýaly köçelerde tapylan itleriň arasynda alawaý tohum itleri hem bar, emma Türkmenistanda döwlet derejesinde alawaý itleriň kultuna garamazdan bu köçede galan alawaý itlerini ýok edilmekden halat etmeýär. Ulu şehirlerin ve kiçi yaşayış nokotların köçelerinde itleri ve pişikleri köpçülüklerin yok etmek çareleri ençim elveri devam ediyar kata hatım güçleniyar. Bolyan tahtları köplençmona şayet olyan rayatlara ve çağılara tesir ediyar ve cemiyette hayvanlara olan rehimsizliği güçlendiriyar.
Olayda Aşşavadın merkezinde öysüz pişikleri imitlendiriyen hayvanları qorayca can edip, pişikleri öyün daşına çıkman diymeyi talap ettiler. Sebebi bu geçip bariyan hakimiyetleri qaharlandiriyar. Bolmasa kommunal qullukların işerleri oları zehirler diydiler.
Dip Aşşavadlı hayvanları qorayca gürrün verdi. Yurdun hakimiyetleri en çimelveri hayvanlara karşı rehimsizlik vakaları barada resmi düşündürüş bermeyerler ve rayetlerin köpçülüklüğüne ediyen yüzlenmelerinden cevap bermeyerler. Bu aralıkta kəbir üyt köşmeler hem bol geçer hususan da Aşgabatda hayvanları tutmak işlerini alıp bariyan cemaat kulluklarının işarlarına teyze ak renkli avtologlar beriliptir. Odal kulakların renki mämişidi. Şeýle hem aktivistler çoğunadaky zir debillere gaýtadan işleýän zawodyň çägünde ýerleşýän haýwanlaryň eltilýän nokudunda üýt köşüklükligiň bolanlygyny aýdýarlar. Aşgabatly bir aktivist adynyň agdalmadlygy şerti bilen şeýle gürrüň berdi.
Ýeketek zat haýwanlar üçin ölüm howply konslageriň çoğunadaky angaryň käbir tertip düzgüne getirilmegidir. Ýöne habarly adamlaryň aýdyşyaly ol ýere tutulan itler däldi, eýsem bildiriş boýunça alynan itleri yerleştiriyerler. Son barla bolundu görközmek maksatlı. Bu angar girdicili yer. Yönü dine tohum itler satılıyar. Yönü key itler ağaçlıktan ölmeğini devam ettiriyerler. Angar rayetler üçün yapık bolup, gatı gizliğin desgayalı saklanyar.
Dip Aşgabadın yaşayıcı saytdim. Şeride bol saktivistler köçelerde tutulan itlerin henidem çoğuna da yerleşen galındıları gaytadan işleyen zavodun çeğine ekdiliyenligini yöne indi angara yerleştirilmen Derew ýakylýanlygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy bu kärhananyň we Aşgabadyň administrasiýasynyň wekillerinden kommentary alyp bilmedi. Häkimetler dowam edýän zalymlyk barada düşündürüş bermese-de, haýwanlary goramaga çalyşan raýatlar we rehimli ýaşaýjylar ýurdun ýolbaşçylaryna ýüz tutmak umydyny ýitirmeýärler we prezidentiň adyna hat ýollamagyny dowam etdirýärler.
Köpçülükleyin hatlarda rayatlar şeyledi hayvanları tutyan gullukların ayrı-ayrı işgarlarının atlarını tutmak bilen zalimli kadiseler varada xabar veriyarlar.
Aşgabatlı hayvan koruyucuların hatlarının prezidenti yetmeni ve ehtimal, hatta onun alınanlığı hakkında xabar hem bolmadı. Dine hatın 3. augusta iverlenliği varada poştadan hat berildi. Onun mazmununu aşa yobulluğu bilen tanalyan avuçların atları hem koşuldu. Bu hat uğradılan son, Olorun biri köçelerde öldürülen itler bilen göze iyildi.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy gürrüň berdi. Bir näçe ýyl ozal ýurdun ýol başçylary haýwanlara zulum edilýänligi barada çap edilen köp sanly habarlaryň arasynda ýedeksiz haýwanlar üçin penahany we klinika gurmak kararyny ýlan etdiler. Şonda Gurban Guliberdi Muhammedowyň aýdyşyaly, döwletiň hasabyna başpina döretmek inisiativatyny durmuşa geçirmek üçin raýatlardan 62 000 dollardan gowrak pul ýygnaldy. Emma ýokary derejede wada berilen bu pinahany gurulmady. Şol serişdeleriň näme sarp edilenligini hem ýurdun metbuaty habar bermedi.
Gepliýär Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Günwatar Awganystanyň hepdeniň ahyryna adynan 2000 adam helaklan, ýer sarsgynlarynyň ýygyany 11-nji oktýabrda ýerden bolup geçen 6.13 magnitudly soňky ýer titrimide adynan 1 adam öldi, 120 adam yaralandy. ABŞ-nyň geologiýa gözlegi gurulugy 6.13 güýjüne soňky ýer titrimeniň Herat welaýatynyň Adyr Sewit merkezinden 28 kilometr aradaşlykda bolanyny aýtdy. Herat vilayetinin Sevit Hastahanasının tiz kömök kulluğunun dolandırıcısı Abdul Zahir Nurzai sarsgınına adından bir adamın ölenliğini 120 adamın yaralanını aytdı. Serhetsiz lukmanlar yardım toparı son sarsgınına Herat'ın vilayet hastahanasına 120 çemesi yaradarın getirilenini aytdı. Fransuz dilindeki MSF qıyıskaltması bilen hem tanalyan yardım toparı Sevit Hastahanasına ödünün koşmaça lukmançılık seriştelerini iyivirenliğini hem de ol yerde koşmaça 4 sağlık çadırını kurmaya Bizim toparımız kısağlı yağdaylarda sağlık becergileri bilen hem de sağlık çadırlarına yağdayı kadılaşan hastalara seyretmek bilen yardım veriyar deyip MSF odal Twitter hükmünü tanılan ilk sosyal ulgumunu yazdı. AFP Havarlar Agentliği hastalara Herat Vilayet Hastahanasının kuulusuna becergi verilenliğini haber verdi. Herat'ın sonki yer sarsınına inköp ecir çeken Rabat Sangi etrafına tiz kömek ulogları iyi verildi. Associated Press Havarlar Agentliğine göre tazet sarsınına önkü yer titirmeler Avatalın Çahak obasını 700 çemesi cay yıkıldı. Çahak'ta hedri için adam itkileri var da haber verilmedi. Yer titremeleri Herat'ı sarstırmağı devam ediyen mahali adamlar şu hepte canlarından korkup çadırlarda pina gözleyer deyip Associated Press haber verdi. Başka cekmeciklikler Badavat melum olmadı. 7. Oktyabrda olup geçen yer ıranmasının merkezi Herat'ın 40 kilometr tüvürevi Demirgazık Günvatar Sevit olup şehirde ve onun tüvürevine 700 bin adam yaşayar. Bu yer titreme Eden soň başga da adynyň 3 tany ýeri ýygyldy boldy. ABŞ-nyň geologiýa gözlegi gurulugy sarsgynlaryň iň ulusyny 6.13 magnitudda hasap aldy. Şolardan iň soňky sarsgyn 70 000 çemesi ýylatly Zindag Jan şäheriniň 30 kilometr töwregi Demirgazyk günnugurunda boldy. Taliban resmileri hepdeniň ahyryna bolan ýer titremesini adynyň 2 000 adamyň helak bolanyny aýtdy. Ýöne gutornukly resmi sanlary ma'lum etmedi. 11-nji oktýabrda Talibanyň saglyk ministri Galandar Ebad adam ýetkilerini aşağı çekip olur. Sanını takminan müngü düşürdü. Birinci hadisada müngden qovrak adam şehit boldu deyip Ebad Kabul'da jurnalistlara aytdı. Bütün dünya sağlık kuramasa 11 müngden qovrak adama təsir yetenliğine aytdı. Awganystanda yer sarsgınları qaytalanıp duruyar. Ol yerde bir topar seismiki tövökkülçülük liniyaları yerleşiyar ve qoloydakı 3 tektoniki kuruluşun yığcam hareketleri olup geçiyar. Awganlar henidem sonki yer sarsgınlarının şoltanı Mart ayını Günvatar Pakistan'ın ve Günnogor Awganystan'ın giyin sevittlerine zar vuran 6.15 gücünek ırgıldiyinin hem de 2022 yılın iyon ayına Günnogor Awganystan'a zar vurup adından 1000 adamı helaklan ve daştan hem de toyun topraktan yasalan cayları kekilen sarsgınların tesirinden dikilmeye çalışıyor. Awganystan Taliban'ın 2021 yılın augustunda Günwatar goldoğlu Awgan hükümetini hakimiyetten ağdırıp yurtta hakimiyeti ele geçirmeginden son daşarı yurt yardımlarının çekilmegi bilen onsuz hem ağır insanperver betbaatçılığı baştanı geçiriyar. İran ferhidine yerleşen Herat velayetinin 1.19 milyon ilatı olup Sevit'in ova yerleri yıllar boyu kurukçuluktan ecir çekiyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýolşanan Nurwan. Birleşen Ştatlar Ukraina 200 milyon dollarlyk täze garaw kömek bukçasyny berjekdigini eglan etdi. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin Ukraina gorunmak aragatnaşyk toporunyň mejlisiniň açylyş töwerasynda prezident Zelenskiýniň gapdalyna durup ABŞ-nyň Ukraina üçin soňky 200 milyon dollarlyk howpsuzlyk kömegini ýa-ni etsekdigine buýsanýaryn edi. Daniýanyň gorunmak ministri Troels Land Paulsen gorunmak aragatnaşyk toporuny öz ýurdunyň ABŞ-da öndürilen ilkinji F-16 söwüş uçurlaryny Ukraina geljek ýylyň ýazynda iýerjekdigini aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenski 11-nji oktýabrda Russiýanyň söwüşi başlanaly bäri ýaranlygyň Belgiýadaky baş edarasyna diýen ilkinji saparyny NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg bilen gepleşip geçirdi. Ukraina lideri sowuk gyş mowsumy başlanmadan öň has köp gollug almaga çalyşýar. Zelenskiýniň bu sapary NATO-nyň daşary işler ministrleriniň we täze döredilen NATO Ukraina geňeşiniň ýygnagynyň öň ýanyna gawat geldi. Britaniýa ýolbaşçylygyndaky geňeşiň ýygnagynyna oňa girýän ýurtlar topary Ukraina 100 milyon funt ýa-da 122 milyon dollar möçberinde täze kömek bukçasyny berýänliklerini eglan etmeli. Bu kömögün yurda ören zerur olan minadan arasalayış enzamlarını hem özünü alacaktığı ediliye. Zelensk Stoltenberg gülen birlikte çıkış edip Ukrayna paraha dilati, enerji infrastrukturasını ve ağırlık eksportunu korumak için has köp yarağın gerektiğini aitti. Bizim her kuvatta görüyen zadımız enerji ulgumunu gaz infrastrukturasına hücum etmek bilen Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin kışı yeni devirgedek uruş yarağı hükmününe ulanmağa tayinlik görüyor. Biz bunun önünü almalıyıp Stoltenberg aitti. NATO, Ukrayna geneşi Eylül ayında Vilnius'ta geçirilen NATO summitinde dörödürlü ve krizis yağdaylarına alış çalış için platforma olup hizmet ediyor hem de Ukrayna NATO ağdalığı için zerur olan şeritleri yerine getiriyense has için hizmettaşlığı östürmek maksadına yeriyor. Ukrayna'nın korunmak ministri Rustam Ömerov hem NATO Ukrayna geneşinin meclisine katnaşıp bu bileleşige Ukraina'nın en ileri tutan zerurluklarının sanığını hödürledi. NATO Ukrayna Genişi ABŞ'nın yolbaşçılığındaki Ukrayna korunmak aragatnaşyk toporunun meclisinin ön yanından geçirildi. Bu topor Ramstein topor deyilip hem bilinýär ve Rusya garşy sögüşde Kiyew gollayan 50 töwereg ýurdy özüne alýar. Zelenski Bradyň X'de Brüssel'e diyen sapar vaktinde Ramstein formatını yüllenip çıkış edecektiğini aydıptı. Zelensk 10. oktyabrda Ukrayna'nın komşusu NATO ağdası olan Urminya sapar edip Bukarest'teki kardeşi Klaus Iohannis bilen gepleşik geçirdi. Zelensk iki tarafın Ukrayna için berilen harbi kömegi ara alıp maslahatlaşanlıklarını yakın vaktte artilleriye ve hova gorog bavatını ören gol havarın bolcaktığına etti. Urminya'da ABŞ'a döndürülen F-16 söwüş uçurlaryny ulanjak, Ukrayna uçurmanlaryny taýýarlajak merkezin hakykatdan hem döredilijekdigini tasdiq etdi. Şeýlede Zelenski Rumyniýanyň şu wagtda çenli Ukrayna 15 sany harwy kömek bukçasyny berenligini we 16-njy bukçanyň hem taýýarlanýanlygyny aýan etdi. Prezident öňkü berilen kömek bukçalarynyň mazmunu aradaky jekmejeklikleri açmady. Biz Rumyniýa bilen Ukrainanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň geleceği arada alalaşık bağlaştık ve öz toporlarımızı bu resmi namanın esasını tayyarlamayı tavşırdık deyip Zelenski İhannis bilen bilelikteki zarnama kol çekeninden son kurulun metduot yığınağına etti. Söğüş meydanının geliyen havarlara göre Rus koşunları Donetsk'in gününe oranındaki Senaga şehrine Avdiyuk'a karşı ediyen hücumlarını güçlendirdiler. Rus'tan önkü ilatı 31 bin tevara olan şehirde her takminen 2 bin geçenli adam yaşayar deyip Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının başstavi 11. oktyabrdaki günnelik kasavatında etti. Tanıklar ve soğutlu uloglar bilen berkidilen Rus uyuşları 3 batalyon çemesi koşun Donetskin Avdiyuka, Tanenka, Keramik ve Pervomayska sevitlerine ediyen hücum hareketlerini güçlendirdi deyip Ukrayna harvalara etti. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysagyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.